เสรีภาพทั้งสิ้นคือชีวิตชีวิตชีวา
สวัสดีค่ะดิฉันวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์นะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะตามที่ได้เคยบอกกล่าวเอาไว้นะคะว่าการทำหน้าที่ของวรารักษ์นั้นจะเน้นในธีมในแนวทางของรายการชื่อว่าหมุนไปกับเข็มนาฬิกาหรือหมุนตามโลกเนี่ยนะคะ The World Around the Clock แล้วก็ยังพยายามจะดำเนินการออกอากาศในลักษณะ2ภาษาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะสัดส่วนไม่เท่ากันนักแต่ก็จะพยายามให้ลักษณะรายการแบบนี้คงอยู่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในชื่อวรารักษ์เนี่ยนะคะเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ติดตามฟังรายการนี้แล้วก็ท่านผู้สนใจจะติดตามสอบถามอะไรนี่นะคะเพราะว่ามีการนำเทปเก่ามาออกอากาศต้องขอประทานโทษด้วยเอาละค่ะในช่วงที่ดิฉันไม่ได้มาพบปะไม่ได้มาทำหน้าที่ในรายการนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีกรณีที่น่าติดตามต่อเนื่องมาจากสิ่งที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในรายการครั้งนี้ที่อยากจะพูดคุยเป็นหลักเนี่ยนะคะก็คือยังคงเป็นเรื่องของการพยายามผ่องถ่ายอำนาจการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของสังคมจีนในรุ่นของผู้นำที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นที่5เนี่ยนะคะหลายท่านอาจจะยังพอจดจำชื่อของโปซีหลายได้บ้างเพราะว่าไม่นานมานี้เนี่ยนะคะประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชื่อของโปซีหลายก็กลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับลากเอาชื่อใหญ่โตหลายชื่อเนี่ยนะคะรวมถึงชื่อของโจหยงกังเนี่ยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้ดิฉันจะพูดคุย ขอประทานโทษค่ะวันนี้ดิฉันจะพูดคุยเรื่องนี้เป็นหลักนะคะแต่ว่าก็จะพยายามพูดถึงความเคลื่อนไหวในรอบบ้านผ่านเมืองเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะดิฉันจะขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งวันที่12กรกฎาคมปีนี้เนี่ยนะคะทางสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะจัดโครงการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนถือเป็นโครงการครั้งที่หนึ่งนะคะสำหรับแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่อยากจะให้ความรู้กับสาธารณชนเนี่ยนะคะวงกว้างอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นระบบดิฉันก็เลยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนครั้งที่1เนี่ยนะคะเราจะจัดการวันที่12กรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการพยายามปูพื้นความเข้าใจในวงกว้างก่อนนะคะว่าเวลาเราพูดถึงอาเซียนมีนัยยะอะไรบ้างแล้วก็อาเซียนนั้นมีพัฒนาการมาอย่างไหนก้าวเดินแบบไหนมาบ้างในช่วงประวัติศาสตร์ของระยะเวลากว่า4ทศวรรษที่ผ่านมากำลังจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่5แล้วเนี่ยนะคะจะกึ่งศตวรรษแล้วของอาเซียนมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่น่าจดจำบ้างไหมหลายท่านคงจะจำกันได้ว่าเวลาที่เปิดไปสารพัดช่องข่าวหรืออ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเรามักจะเห็นชื่อโครงการที่เราเรียกกันว่าการที่ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยนะคะ ASEAN Economic Community จริงๆแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนใหญ่เนี่ยนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจในวงกว้างสู่สาธารณชนเรียกว่าเป็นโครงการบริการสังคมเนี่ยนะคะในครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งก็จะพยายามปูพื้นตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราหวังว่าหลังจากที่โครงการครั้งนี้สำเร็จไปแล้วเนี่ยนะคะสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะพยายามจัดโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเปลี่ยนมิติเปลี่ยนแง่มุมการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนไปตามระยะเวลาเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามขอลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504 8356เ ถึง8นะคะ025-04-8356-8ติดต่อไปที่คุณปราณีนะคะหรือไม่ก็คุณอมรวรรณค่ะเนื้อหาความรู้ก็เป็นอย่างที่ดิฉันนำเรียนให้ทราบไปนะคะแล้วก็เราก็จะมีเอกสารประกอบการให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยนะคะดิฉันขออนุญาตสรุปเป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะคะ Good morning, it's still morning, right? Yes, of course, it's still morning. Good morning, I'm Vararak Chalumpan Thutsak. Today I am your host for the program. This is I tell you before that I shall call the theme for my program as The World Around the Clock. First of all, I have to beg for apologize due to the previous earlier about the reland of my program. Sorry about that. I hope that from now on, the program that I am your host shall not have that kind of error occur again. Today, as I told the audience in Thai that actually for the period that I'm not your host, there are so many kinds of interesting news around us, specifically in the East Asian region. If you interested in China specifically, you see that several weeks ago, the Bozilai scandal is reoccurred again, and this time is quite the scandal is really big, and so many critique and so many China watcher eye on is carefully because Bozilai is not. A child would say that Bozilai is just the tip of the iceberg to show that actually within Chinese society there's so many problems that we should to keep an eye on very carefully because as so many people know that China is really big country and China movement affect most of us, specifically the Asian country and small country like Thailand. So for today's program, I will mainly speak about the Bozilai scandal, how it unfold and how it drag so some big name like Zhou Yonggang to drag into this scandal. But first of all, I like to announce that the political science, the School of Political Science at Sukhothai Thammathirat Open University or Chai Khao In Court STU, STOU. Our Department for International Relations shall organize the convention, I should say that, the public convention to publicly provide the knowledge about the ASEAN. I call it like the ASEAN program phase one that will provide general knowledge about how the ASEAN as an association organized, how it sustained the longer period of time. From now on, ASEAN is likely to pass to the fifth decade, or shall we say a half a century. Actually, when ASEAN is convened the first time, so many people expect that ASEAN is just a weak association. It should not go any longer than 10 or at most 20 years. But we survive for more than four decades. So the first public knowledge that the School of Political Science, the Department of International Relations, should to provide to the public is about ASEAN. As I told you, it shall be held on the 12th of July this year at Sukhothai Thammathirat Open University. For those who likely to know more about ASEAN systematically, because this is the first one, so I intended to held these kinds of events about ASEAN in many aspects, like political aspect, economic aspect, and so many aspects. Because normally when you turn on the television or when you read the newspaper or even when you talk about friends, so many people talking about how Thailand should adapt or how Thailand should be like a have a very concrete program or very concrete objective to adapt our people, our society to be part of the ASEAN economic community. Normally when you say about ASEAN economic community, it's just a one pillar of the ASEAN community. The other pillar is political and security and, of course, social community. We will talk about that later. For those of you who are interested in this kind of event on the 12th of July this year at Sukhothai Thammathirat Open University, you may contact for registration via the number 02504-835628 Contact person for this program are Kun Prani and Kun Amon Wan. Okay, before we going to a third break, I shall lightly say something very briefly about Japan, how Japan likely to chip some kinds of naval force due to the increase of the Chinese naval force first, I mean the fleet number 11 that patrol around the area called the South China Sea, which is include the Spratly and the Paracels. Actually, it's not far from Okinawa and the Senkoku, which is the disputes island between China and Japan. Japan called it Senkoku, but China called it Diaoyu. Okay, let me translate into Thai first, and I will go to a break, and then we have the second session. Okay, ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าหลังจากที่พักเบรกไปแล้วเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงถึงเรื่องของเหตุการณ์ในการพยายามที่จะเพิ่มหรือเสริมสัญญานุภาพทางการทหารของญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะเพราะว่าในบริเวณน่านน้ำทะเลจีนใต้เนี่ยจริงๆก็มีเขตพื้นที่ที่เป็นความทับซ้อนทางสิทธิในเรื่องของการดูแลเขตพื้นที่นั้นแล้วก็การใช้ทรัพยากรเนี่ยนะคะตอนนี้จีนค่อนข้างจะเสริมกำลังทางการทหารโดยเฉพาะกองเรือที่11เนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็กองเรือที่11นี้เนี่ยนะคะในอนาคตก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินคล้ายๆกับที่เราเห็นบ่อยๆจากเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยนะคะของเรือบรรทุกเครื่องบินโรนัลด์เรแกนของอเมริกาของจีนนั้นดิฉันจำชื่อไม่ได้แน่นอนเนี่ยนะคะแต่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนี้จะเข้าประจำการประมาณเดือนตุลาคมปีนี้เนี่ยนะคะเอาล่ะค่ะเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ
สุขโขทัยธรรมาธิราช
สุขโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลสุขโขทัยธรรมาธิราช
สุขโขทัยธรรมาธิราช
ช่วยชาว
เอกลักษณ์ธรรมรงค์ทรง
คุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเล่าให้ฟังเรื่องของการพยายามเสริมกำลังทหารเนี่ยนะคะในเขตน่านน้ำทะเลจีนใต้เขตน่านน้ำทะเลจีนใต้นั้นจริงๆก็เป็นพื้นที่ที่โอ้มีศักยภาพของความขัดแย้งสูงมากเลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจข่าวสารทางด้านความมั่นคงหรือว่าเทคโนโลยีทางการทหารเนี่ยนะคะคงจำกันได้ดีพอสมควรว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะก็มีกรณีว่าจีนอาจจะเกิดความขัดแย้งกับฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะในเรื่องทำนองเหล่านี้แล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือว่าลักษณะความขัดแย้งเนี่ยนะคะอาจจะลากเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฟิลิปปินส์แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมันก็โยงใหญ่ไปถึงเรื่องที่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะจริงๆก็เป็นข่าวมาหลายปีแล้วเพียงแต่ว่าเพิ่งจะมีบทสรุปที่ชัดเจนเอาในช่วงประมาณไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะเต็มที่ก็1เดือนถึงไม่เกิน1เดือนครึ่งเนี่ยนะคะประมาณ 4-6 สัปดาห์นั่นก็คือว่าสหรัฐอเมริกานั้นจำเป็นต้องถอนกำลังทหารส่วนหนึ่งส่วนใหญ่พอสมควรเนี่ยนะคะออกจากฐานทัพเรือที่โอกินาวาโอกินาวาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นฐานใหญ่มากของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1950เนี่ยนะคะในการดูแลเขตพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะคะหลายท่านที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้อาจจะคุ้นเคยกับชื่อของกองเรือที่7ประจำน่านน้ำแปซิฟิกเนี่ยนะคะกองเรือนี้มีเรือบรรทุกเครื่องบินติดหัวรบนิวเคลียร์อยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นกองเรือที่ใช้ฐานหลักที่โอกินาวาในสมัยอดีตเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้าที่ฟิลิปปินส์จะไม่อนุมัติการต่อสัญญาการใช้พื้นที่เนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาก็จะมีฐานทัพนอกเขตพื้นที่ประเทศของตนเนี่ยนะคะในเขตเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอยู่2ที่ทางด้านตอนเหนือเนี่ยนะคะก็คือเหนือส่วนตอนบนของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็จะใช้ฐานทัพที่โอกินาวาเป็นจุดศูนย์กลางในส่วนของแปซิฟิกตอนใต้เนี่ยนะคะก็จะใช้ที่คลาร์กเนี่ยนะคะกับที่ซูบิกเป็นทั้งฐานทัพเรือแล้วก็ฐานทัพอากาศเนี่ยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะว่าสหรัฐอเมริกานั้นจำเป็นต้องถอนทหารออกจากญี่ปุ่นเหตุผลก็เนื่องมาจากแรงกดดันเนี่ยนะคะแรงกดดันของชาวโอกินาวาที่ไม่สู้จะพอใจนักกับประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพต้อนรับฐานทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะจริงๆถ้าเปิดแผนที่ดูเมืองโอกินาวาเนี่ยนะครับหมู่เกาะโอกินาวาเนี่ยโดยเฉพาะที่นาฮาถึงเป็นเมืองหลวงของโอกินาวาเนี่ยนะคะมีฐานทัพอากาศเนี่ยนะคะชื่อว่าฟูเตนมะอยู่กลางเมืองเลยทีเดียวเรียกได้ว่ารอบๆฐานทัพอากาศเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งโรงเรียนมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีสถานที่ทำการราชการมีหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงบ้านพักอาศัยของผู้คนจำนวนมากนาฮาเป็นเมืองใหญ่นะคะแปลว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแล้วก็เสียงขึ้นลงของเครื่องบินเนี่ยนะคะเครื่องบินขับไล่เป็นไฟเตอร์เจ็ตด้วยเนี่ยนะคะก็ดังพอสมควรแล้วที่แย่ที่สุดก็คือว่าประสบการณ์ของชาวโอกินาวาอันนี้ตามที่ชาวญี่ปุ่นพูดเนี่ยนะคะก็คือว่าที่ผ่านมานั้นชาวโอกินาวาไม่ใช่ต้องรับเฉพาะเรื่องเสียงนะคะแต่หมายถึงพฤติกรรมบางอย่างของทหารสหรัฐอเมริกาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวาเนี่ยนะคะประมาณสักช่วงต้นทศวรรษ1990เนี่ยนะคะมีกรณีที่โด่งดังมากก็คือกรณีนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงนะคะเด็กหญิงเลยเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นอายุ12เนี่ยนะคะ12ไม่เกิน14ก็คือพรากผู้เยาว์น่ะโดนข้อหาค่อนข้างหนักมากแล้วก็ไม่ได้มีคนเดียวนะคะนายทหารอเมริกันไม่ได้มีคนเดียวก ก็ปรากฏว่าข่าวนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับชาวโอกินาว่าไม่ใช่เฉพาะชาวโอกินาว่านะคะหมายถึงชาวญี่ปุ่นด้วยที่เทใจสนับสนุนชาวโอกินาว่าแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะตั้งวาระอย่างแท้จริงเรื่องที่จะพยายามลดขนาดฐานทัพเรือแล้วก็ฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาที่โอกินาว่าเนี่ยนะคะใช้เวลาเจรจามาเป็น10ปีถ้าจำได้นะคะว่าช่วงประมาณสักปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก่อนหน้าคนปัจจุบันนี่ก็ต้องออกจากตำแหน่งไปก็เพราะว่าไปสัญญิงสัญญาเนี่ยนะคะกับชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะชาวโอกินาว่าเนี่ยนะคะกับผู้ว่าโอตะของโอกินาว่าว่าจะผลักดันให้สหรัฐอเมริกาต้องถอนฐานทัพออกไปจากนาฮาให้ได้ก็ปรากฏว่าทำไม่สำเร็จด้วยข้อกฎหมายแล้วก็ความไม่ลงตัวหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือค่าตอบแทนและเงินชดเชยเนี่ยนะคะก็ต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นนายกรัฐมนตรีไปนายกโนดะคนปัจจุบันก็ฟันฝ่าขึ้นลมเยอะนะคะส่วนหนึ่งดิฉันก็ว่าได้คะแนนความสงสารจากเรื่องฟุกุชิมะเนี่ยนะคะไดจิเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยทำให้กระแสการต่อต้านในเรื่องของโอกินาว่าน้อยลงแต่ว่าโนดะรู้ตัวนะคะว่านี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาผ่อนคลายเรื่องราวเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วสหรัฐอเมริกาก็ถอนทหารจำนวนหนึ่งจำนวนเยอะทีเดียวโดยเฉพาะทหารนาวิกโยธินหรือมารีนเนี่ยนะคะนับหมื่นนายออกจากโอกินาว่าทีนี้ทหารเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้กลับเข้าประจำการที่สหรัฐอเมริกาคือกลับไปยังประเทศตัวเองนะคะก็สหรัฐอเมริกาก็พยายามต่อรองหาสถานที่ให้ทหารเหล่านี้เนี่ยมีที่ประจำการแล้วก็พยายามเสริมจุดอ่อนทางด้านยุทธศาสตร์ของอเมริกาเพราะว่าการถอนทหารออกจากโอกินาว่านั้นสำคัญมากทีเดียวนะคะในยุคสมัยที่จีนนั้นเพิ่มสัญญานุภาพทางการทหารดิฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าจีนนั้นโชว์เทคโนโลยีทางการทหารด้วยการยิงดาวเทียมบ่อยขึ้นเนี่ยนะคะหลายดวงทีเดียวแล้วก็คือเทคโนโลยีดาวเทียมนั้นปรับไปใช้กับขีปนาวุธปรับไปใช้กับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ช่วงเวลานี้ท่านที่เปิดช่องข่าวสารพัดช่องก็จะเห็นความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีในกรณีของเกาหลีเหนือนี่นะคะสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นก็กังวลเรื่องนี้แต่ญี่ปุ่นเองก็ไม่อาจแบกรับจำนวนทหารมากมายของอเมริกาได้อีกเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องยอมผ่อนปลนลดจำนวนลงเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งของจำนวนนาวิกโยธินเนี่ยก็จะไปที่กวมอีกส่วนหนึ่งก็ตกลงกันแล้วว่าจะกลับไปใช้ที่ฟิลิปปินส์หลายท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องราวเหล่านี้ที่เกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยกระเซ็นกระสายกันมาบ้างว่าอเมริกาอาจจะขอเข้ามาใช้พื้นที่ซึ่งเคยเป็นเขตปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่เนี่ยนะเขตพื้นที่ทางการทหารอาจจะเป็นที่ตาครีเป็นที่อะไรเหล่านั้นแล้วก็รวมไปถึงมีข่าวออกมาว่าสหรัฐอเมริกาจะขอใช้เป็นสถานีสำรวจอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่มันออกมาในข่าวที่ออกมาในช่วงเวลาแบบนี้ยังไงก็ยากที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีของความมั่นคงนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในลักษณะแบบนี้เองที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าในภูมิภาคแถบเอเชียค่อนข้างจะน่าจับตาแล้วก็ความไม่ลงรอยโอกาสเหล่านี้เนี่ยนะคะทำให้ญี่ปุ่นมาโฉมใหม่เรียกใช้คำนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าในขณะที่ถูกกดดันให้ฐานทัพอเมริกาต้องลดขนาดลงจีนก็เพิ่มขนาดกองทัพเรืออย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าอีกไม่นานเนี่ยนะคะช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่น่าจับตามองมากของสังคมจีนเพราะว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนผู้นำหรือดิฉันจะไปพูดในเบรกที่3เนี่ยนะคะในเรื่องของโปรซีไลน์แต่ว่าจะบอกว่าในเรื่องของความมั่นคงนั้นจีนจะนำเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะลำแรกขนาดคอร์ดอมนี่ก็เครื่องบินขับไล่เนี่ยนะคะเครื่องบินขับไล่นั้นก็ประจำการบนเรือลำนี้ได้ก็น่าจะเกิน10ลำเนี่ยนะคะ10เครื่องบินนะคะ10ลำเพราะฉะนั้นเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้มีนัยยะสำคัญมากทีเดียวสำหรับแสนยานุภาพของก กองเรือที่11ของจีนเนี่ยนะคะกองเรือที่11เป็นกองเรือที่จีนเอาไว้ประจำการในหน้าน้ำเอเชียแล้วก็ดิฉันใช้คำไม่ถูกต้องนักนะคะในหน้าน้ำทะเลจีนใต้เหตุผลก็เพราะว่าความขัดแย้งในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ดูจะเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยนะคะดูจะไม่ลงรอยด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยผลประโยชน์ด้านความมั่นคงหลายสิ่งหลายอย่างญี่ปุ่นก็เลยใช้วิธีใหม่เนี่ยนะคะก็คือไปสร้างความเป็นพันธมิตรกับกองเรือของอินเดียคิดดูนะคะว่าตอนนี้อินเดียก็มีศักยภาพทางเทคโนโลยีแล้วก็พลังทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงมีการปรับรูปกองทัพมาได้ระยะหนึ่งแล้วการที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับกองเรืออินเดียเนี่ยนะคะก็มีนัยยะพอสมควรยิ่งเมื่อบวกไปกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเวียดนามเนี่ยนะคะว่าเวียดนามนั้นซึ่งมีเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับจีนแล้วก็เคยมีการประท้วงจีนกันมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเวียดนามเองก็เข้าหาอินเดียเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมการแห่งอำนาจทางด้านทางทะเลเนี่ยนะคะค่อนข้างจะน่าจับตาอยู่พอสมควรว่าจะเป็นไปในลักษณะแบบไหนนี่นะคะจริงๆแล้วความการสร้างความสัมพันธ์ผ่านทางกำลังทางเรือเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นไม่เคยกระทำมาก่อนนะคะพูดตรงๆก็คือญี่ปุ่นจะอยู่แถบน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกจะไม่พยายามคล่อมเกี่ยวมาทางด้านมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอินเดียก็มีทางด้านมหาสมุทรอินเดียที่ต่อเนื่องเนี่ยนะคะไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกก็อยู่ในเขตดูแลของกองเรือที่5กองเรือที่6ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะแปซิฟิกเป็นกองเรือที่7ก็น่าสนใจทีเดียวน่าจับตาทีเดียวนะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าต้องไม่ลืมเหมือนกันนะคะว่าอินเดียชิดอยู่กับพม่าในยุคสมัยที่ความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จีนเข้าไปลงทุนค่อนข้างเยอะพม่าเองก็พยายามเปิดรับอินเดียมากขึ้นเพื่อส่วนหนึ่งก็เพื่อให้มาถ่วงดุลกับพลังอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็พลังทางการทหารของจีนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะสมการเรื่องอำนาจเนี่ยมันค่อนข้างจะณเวลานี้เนี่ยตอบได้ยากนิดนึงว่าใครจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเราคงต้องดูกันว่าช่วงตุลานี้เนี่ยนะคะตุลาคมของทุกปีเนี่ยนะคะเป็นวันช่วงวันชาติจีนเนี่ยฉลองวันชาติจีนครั้งนี้เราจะเห็นใครผู้นำรุ่นที่5นั้นจะรูปร่างหน้าตาแบบไหนบ้างแล้วแต่ละคนจะมีแนวคิดมีนโยบายอย่างไรกับภูมิภาคเอเชียเหตุที่ต้องดูเรื่องนี้เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มจะถูกแฟกเนี่ยนะคะถูกถอนตัวต่อจากโครงสร้างอำนาจของจีนยุคปัจจุบันพอสมควรทีเดียวเอาละค่ะดิฉันเหลือเวลาอีกประมาณ 4-5 นาทีสำหรับที่จะถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะว่าเราคุยอะไรกันบ้างในเบรกนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เบรกที่3ฉันขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะคะFor the second sections of this program, we mostly talks about the trends of the changing naval power in South China Sea. I told the Thai audience that not so long ago, actually, if you remember well, American force at Okinawa base have to be decreased according to the pressure and the commitment that both the American government, I mean the Washington DC government, and Tokyo agree to comply to the Okinawan people. I remember that around a decade ago, since that time, since 1992, if I remember well, since that time, the Okinawan people did try to pressure the American base to move out from Naha. Naha is the capital of Okinawa Prefecture. Why it occurred in 1992? Because in that year, there was a big scandalous and a very disaster news regarding the behavior of American Marine. There were several Marine case that rape the Japanese girl. The girl at that time, the age was only 12. This triggered the very, very angry Okinawan girl and Okinawan people in general. And from that time onward, they tried to pressure the Okinawan governor and pressure the Tokyo government that from that time onward, the Okinawan people didn't want to bear the cost, to bear the burdens of being a host for the most of American base. From that time onward, it's more than 20 years, right? More than two decades already. Finally, American have to move out. If you remember well, before Noda as a Japanese Prime Minister, the previous Prime Minister, sorry, I can't remember his name correctly, the previous Prime Minister promised to the Okinawan people and actually promised to the Japanese in general that he tried to move American base out from Naha at least. But it's not easy as he promised, because there's so many problems regarding compensation, regarding the way the security treaties about Tokyo and Washington. It's not easy. So the Prime Minister had to be out. Know well that this case is not easy, so finally try to minimize the move out. I mean, he tried to suit both Okinawan people and both American and the general Japanese. Finally, the solution is that part of the American base still there in Okinawa, but the Marine, because the incident in the 1992 initiated by the Marine who raped the Japanese girl, the Marine, most of the Marine have to be out. And around, if I remember about the amount is correct, is around 10,000 Marine have to be out from Naha, from Okinawa, and most of these number will be at Guam, but most, not all, parts of this number will be stationed in the Philippines. That's why the Thai people concerned that part of American naval base activities or even the air base might return to use some bases in Thailand that American helped to construct at the time of the high periods of the Cold War. Okay, that's the point. And from this kinds of the changing power square root, Tokyo know that its position is risky, because China tried to build up the naval base, as I told you earlier, that the first ship carrier will be in full operation from this October. And most likely, the concerns of the Japanese is about the nuclear tensions in Korean Peninsula. In total, Japan tried to change their attitude and try to chip their linkage, can I say that, to link the Indian naval force. That's why the Japanese government and the Indian government agree to have some kinds of the mock naval operation, which is already held for the first week of June. It's already passed, right? Okay, this is time for the second break. After the second break, we will talk more about Godzilla as I promised. เราไปเบรกกันสักครู่นะคะก่อนที่จะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของ Godzilla ค่ะ
สามัคคี
ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับเบรกสุดท้ายของรายการหมุนไปกับเข็มนาฬิกาหมุนตามโลกเนี่ยนะคะ Work Around the Clock ก่อนที่จะไปพูดคุยกันในเรื่องของโปซีไหลเนี่ยนะคะดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยนะคะซึ่งสาขาวิชารัฐศาสตร์โดยแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะจัดให้มีการอบรมผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะให้ความรู้ผู้ที่สนใจเราจะมีเอกสารประกอบการเผยแพร่ความรู้ครั้งนี้ประกอบด้วยเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนครั้งนี้เนี่ยนะคะจะจัดขึ้นวันที่12กรกฎาคมศกนี้เนี่ยนะคะสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ติดต่อลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048356ถึง8นะคะ025048356ถึง8ติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนนี่นะคะได้ที่คุณปราณีกับคุณอมรวรรณค่ะเอาละค่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของโปซีไหลเนี่ยนะคะในช่วงประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจริงๆถ้าติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็จะมีข่าวออกมาให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันว่ามีอะไรน่าจับตาแต่ถ้าไม่ได้ติดตามต่อเนื่องนี่นะคะเมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยมีข่าวที่กระตุ้นความสนใจของผู้คนที่จับตามองจีนอยู่พอสมควรเหตุผลหนึ่งที่หลายๆฝ่ายจับตามองจีนอย่างที่ดิฉันเคยนำเสนอให้ทราบไปเนี่ยนะเพราะว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้เนี่ยนะคะเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าถดถอยอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เริ่มมาจากเศรษฐกิจทุนนิยมในยุโรปตอนนี้ปัญหาภาวะหนี้สินเนี่ยนะคะของประเทศกรีซเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขมากนักเมื่อไม่นานมานี้ก็พ่วงเอาภาวะเศรษฐกิจธนาคารเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกิจการธนาคารของประเทศสเปนนั้นเข้าไปติดกับอยู่ในวังวนปัญหาหนี้สินสาธารณะด้วยแล้วสเปนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่พอสมควรของกรีซเนี่ยนะคะและที่ลืมไม่ได้เนี่ยที่ฉันไม่อยากจะพูดคำแบบนี้ให้ตกอกตกใจกันเนี่ยนะคะที่ลืมไม่ได้ก็คือว่าอังกฤษเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของหลายๆธนาคารในสเปนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีภาวะที่ชัดเจนว่ากรณีการให้เงินอุดหนุนเนี่ยนะคะโดยใช้เงินของสหภาพยุโรปเข้าไปอุดหนุนธนาคารกิจการธนาคารที่เกี่ยวโยงเป็นโครงข่ายไปยังกิจการเศรษฐกิจอื่นๆของสเปนนั้นจะนำสู่ภาวะแบบไหนจีนก็ยังคงเป็นความหวังว่าจะช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจทุนนิยมนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้พอสมควรแต่เอาเข้าจริงนับตั้งแต่ต้นปีอย่างที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าจีนก็พยายามที่จะจัดระเบียบสังคมตัวเองไม่ให้ออกไปมีกิจกรรมนอกประเทศมากนักนะคะพยายามลดขนาดการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็พยายามที่จะมุ่งความสนใจมาในประเทศของตัวเองเหตุผลสำคัญที่จีนพยายามพุ่งความสนใจมาที่กิจการภายในของประเทศตัวเองเนี่ยนะคะเพราะว่านับตั้งแต่จีนเปิดประเทศมาเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเปิดประเทศยอมรับการลงทุนในแง่ของระบบทุนนิยมเนี่ยนะคะยืนยันอยู่นะคะว่าจีนยังคงปกครองด้วยระบบการเมืองแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะแต่ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเปิดยอมรับความแตกต่างว่าระบบทุนนิยมนั้นน่าจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจจีนก้าวเดินได้ดีเนี่ยนะโดยเฉพาะคำพูดของเติ้งเสี่ยวผิงคงจำกันได้ดีว่าแมวสีอะไรไม่สำคัญหรอกขอให้จับหนูได้เป็นพอหนูในที่นี้หมายถึงเงินนะคะเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้าจีนหลังจากนั้นมาก็เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างจีนทางชายฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะกับจีนทางฝั่งตะวันตกอยู่พอสมควรแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเด่นชัดเหตุผลก็เพราะว่ายังไม่ค่อยมีการสื่อสารระหว่างจีนกับประเทศตะวันตกมากมายนักเนี่ยนะคะ แต่ในช่วงประมาณสัก1990เป็นต้นมาเนี่ยนะคะช่วงที่เขาเรียกอะไรล่ะการเติบโตที่เติ้งเสี่ยวผิงวางฐานเอาไว้เนี่ยนะคะมาปรากฏเห็นชัดมาออกดอกออกผลในยุคของเจียงเจ๋อหมินแล้วก็มียุคของจูหยงจีเป็นนายกรัฐมนตรีที่เศรษฐกิจจีนดิฉันใช้คำว่าขึ้นหม้อมากๆเนี่ยนะคะหุงขึ้นหม้อสวยงามใครๆก็หมายปองเงินหยวนนั้นแข็งค่าขึ้นทุกวันจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะคะประเทศจีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะถือพันธบัตรเนี่ยนะคะในสกุลดอลลาร์อเมริกาเนี่ยเยอะมากเรียกง่ายๆว่าเยอะที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งแหล่ก็พัวพันอยู่กับเงินหยวนของจีนด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรณีโปซีไหลโปซีไหลนี่นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าโปซีไหลนั้นสร้างความเป็นดาวดวงเด่นของตัวเองขึ้นมาตอนที่ไปบริหารที่ต้าเลียนเนี่ยนะคะต้าเลียนเป็นเมืองท่าสำคัญมากแล้วก็ในช่วงไม่นานมานี้ล่ะค่ะประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยก็มีข่าวออกมาคือจีนนักข่าวจีนแล้วก็สารพัดผู้มีอำนาจในจีนเนี่ยนะคะก็พูดง่ายๆว่าขุดคุ้ยเรื่องนี้อย่างเป็นระบบทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ในกรณีของโปซีไหลเนี่ยนะคะมันพัวพันไปยังคำถามที่ค้างคาใจคนจีนมากมายก่ายกองแล้วก็มันเป็นคำถามที่กระทบสถานะและบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะพรรคเด่นนำพรรคเดียวของประเทศนั่นก็คือว่าตลอดระยะเวลาของการเปิดประเทศจีนทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันเปิดโอกาสมันสั่งสมอำนาจวาสนาบารมีของผู้นำจำนวนหนึ่งผ่านการคอร์รัปชันทั้งอย่างเป็นระบบและก็ค่อนข้างจะปิดลับกรณีของโปซีไหลเนี่ยนะคะชัดเจนในความรู้สึกของผู้คนเนี่ยนะคะส่วนหลักฐานเอกสารจะชัดเจนแค่ไหนดิฉันยังไม่มีหลักฐานมากมายนักเนี่ยนะคะเพราะว่าทางจีนก็ยังไม่ค่อยเปิดเผยหลักฐานในเรื่องนี้มากนักเรื่องของเรื่องก็คือเริ่มมีการเชื่อมโยงเครือข่ายของโปซีไหลนี่นะคะออกไปยังประเทศต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือเครือข่ายทางธุรกิจของโปซีไหลที่ฮ่องกงชื่อของหลี่ซุนหมิงเนี่ยนะคะเริ่มปรากฏขึ้นมาทีแรกคนก็อาจจะงงว่าแล้วหลี่ซุนหมิงเกี่ยวอะไรกับโปซีไหลนี่นะคะก็มีการสืบย้อนหลังกันไปมาเนี่ยนะคะหลี่ซุนหมิงคนนี้เนี่ยนะคะก็มีธุรกิจในกำมือเยอะมากมีโฮลดิ้งคอมพานีคือมีบริษัทลงทุนในหลายๆธุรกิจในฮ่องกงแล้วก็จีนโดยเฉพาะจีนทางตอนเหนือซึ่งก็อยู่ในเขตที่ใกล้กับเมืองต้าลี่ก็คือฐานเก่าของโปซีไหลนี่นะคะธุรกิจเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีทางการสื่อสารแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยังเป็นเจ้าของคือถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจีนในเขตทางตอนออกเฉียงเหนือของจีนเนี่ยนะคะมากมายเอาละค่ะหลี่ซื่อหมิงเป็นแค่กรณีเดียวพูดง่ายๆก็คือว่ากรณีของโปซีไหลแล้วก็เครือข่ายแวดวงของโปซีไหลทำให้ชาวจีนเนี่ยนะคะจับตามองมากมากอย่างเหลือเกินว่าตั้งแต่ระดับผู้นำพรรคในระดับมณฑลไปจนกระทั่งถึงสมาชิกกรรมการบริหารพรรคต้องมาเขาเรียกอะไรล่ะคะต้องมาแสดงความกระจ่างในเรื่องราวเหล่านี้ให้สังคมจีนรับทราบผู้นำมณฑลกวางตุ้งเนี่ยนะคะก็เลยมีการออกข่าวมาไม่นานมานี้เนี่ยนะคะไม่เกินสัปดาห์กว่าๆมานี้ว่ามณฑลกวางตุ้งเนี่ยได้ออกกฎหมายบังคับแล้วว่าคนที่เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จะต้องมีการเปิดเผยบัญชีรายชื่อทรัพย์สินเป็นระยะโดยเฉพาะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ดำรงตำแหน่งการบริหารที่มีโอกาสให้คุณให้โทษหลายท่านคงอาจจะจำได้ว่ามณฑลกวางตุ้งนี่นะคะเมื่อปลายปีที่แล้วก็มีกรณีคล้ายๆแบบนี้แหละค่ะคือกรณีชาวบ้านไม่พอใจเรื่องเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะคะไล่ลื้อชาวบ้านบ้านพักของชาวบ้านเนี่ยนะคะที่อยู่อาศัยกันมานานพอสมควรแล้วล่ะหลายก็ไม่ถึงหลายชั่วอายุคนเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าอยู่มาตั้งแต่เริ่มมีการปฏิวัติ1949ของจีนที่พรรคคอมมิวนิสต์ถือครองอำนาจเนี่ยนะคะเขาก็อยู่กันมานานปรากฏว่าผู้นำมณฑลกวางตุ้งเนี่ยนะคะในเขตนั้นเนี่ย ก็ไล่รื้อเพื่อที่จะเอาที่นั้นเนี่ยมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นโครงการประเภทศูนย์การค้าเป็นโครงการเมืองใหม่สไตล์แบบนั้นนะคะโดยที่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยอย่างเพียงพอตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านเนี่ยนะที่ชาวบ้านออกข่าวมาและที่สำคัญก็คือไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีการบอกกล่าวท้ายที่สุดการประท้วงครั้งนั้นก็ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาที่กวางตุ้งเนี่ยนะคะต้องยอมปรับให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้มาเป็นผู้บริหารในระดับท้องถิ่นเนี่ยนะคะเลือกกันเองให้ชาวบ้านเลือกกันเองเป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับคนที่เฝ้ามองการเคลื่อนไหวในจีนพอสมควรว่าเอ๊ะมีแบบนี้ด้วยเนาะพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบบสั่งได้สั่งเอาเนี่ยนะคะเอ๊ะมียอมให้ต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไอ้ลักษณะแบบนั้นกอบกับปัญหาเรื่องคอร์รัปชันที่มีมากขึ้นเนี่ยนะคะยิ่งทำให้กรณีของโปวดซีไหลเนี่ยเป็นที่จับตาแล้วกวางตุ้งก็ต้องเริ่มมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินอย่างที่เล่าให้ฟังนี่นะคะข้ามจากกวางตุ้งไปก็เป็นฮ่องกงมันสัมพันธ์กับลักษณะแบบนั้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะกรณีโปวดซีไหลเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยยังไปล่าเอาชื่อของโจหยงกังเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในวังวนของข่าวสารจีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหนังสือพิมพ์จีนเกี่ยวข้องกับจีนนี่น่าจะมีฐานอยู่ที่ไต้หวันนะคะอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นหนังสือพิมพ์ชื่อว่าวอนไชน่าไทมส์เนี่ยนะคะก็พยายามจะโยงภาพระหว่างโปวซีไหลกับโจหยงกังมาตั้งแต่ประมาณสักช่วงกลางเดือนปลายเดือนขอโทษทีนะคะปลายเดือน มีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าชื่อของโจหยงกังมันดูเงียบหายไประยะหนึ่งจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะประมาณสักปลายเดือนเมษาเริ่มปรากฏชื่อของโจหยงกังขึ้นมาอันเนื่องมาจากว่ามีกลุ่มทหารนอกประจำการเนี่ยนะคะสมาชิกอาวุโสทหารนอกประจำการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการเมืองจีนขึ้นมาอีกเหมือนกันเนี่ยนะคะนั่นก็คือการเขียนจดหมายเปิดผนึกผ่านไปยังสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆนานามากมายของจีนว่าขอให้ปลดโจหยงกังโจหยงกังนั้นในฐานะมีตำแหน่งสำคัญมากเลยนะคะในช่วงที่โปวซีไหลกำลังเรืองอำนาจเพราะว่าโจหยงกังนั้นเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารพรรคนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นสมาชิกพรรคที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงภายในพูดง่ายๆว่าตำรวจรับกองกำลังรับเครือข่ายข่าวสารเครือข่ายอะไรทั้งหลายทั้งแหละอยู่ในกำมือของโจหยงกังนายทหารนอกประจำการกลุ่มนี้ก็เขียนจดหมายเปิดผนึกไปยังหนังสือพิมพ์ต่างๆเรียกร้องให้หูจินเทานี่นะคะปลดโจหยงกังเอาละค่ะเรื่องราวแบบนี้นะคะมันทำให้สมการแห่งอำนาจของจีนนั้นเป็นที่น่าจับตามองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโจหยงกังก็คงไม่ใช่ว่าคนไม่มีพรรคพวกสนับสนุนนั่นนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่านอกเหนือจากเครือข่ายของโปวซีไหลแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีเครือข่ายของโจหยงกังถูกดึงออกมาเผยให้เราเห็นว่าโครงข่ายอำนาจในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่คนกังวลกันอยู่พอสมควรก็คือว่าแล้วมันจะกระทบอะไรไหมกับสีจิ้นผิงว่าที่ประธานาธิบดีจีนเอาละค่ะดิฉันมีเวลาไม่มากนักนะคะขออนุญาตสรุปเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะ For this last section, first of all, I'd like to remind you, those who may be interested in the knowledge about ASEAN, that our department, the International Relations Department, under the School of Political Science at Sukhothai Thammathirat Open University, will organize public knowledge events. About ASEAN. It will be held on 12th of July 2012 at our university. Those who are interested in this program may contact for more information and for registration at 02-504-835628 Contact persons are Kun Prani and Kun Amon Wan. Okay, oh, we have very several minutes. We talk about Po Si Lai's and how his scandal dragged so many people out into the public. And the most important persons of all is Mr. Zhou Yonggang. Zhou Yonggang is one of the standing committee who run the China, the Chinese Communist Party. Zhou Yonggang is the one who responsible for the internal security, which control police, secret police, of course, and numerous of network about informant. Why Zhou Yonggang is out into the public? Because recently there's an open letter written by the senior veterans of the CPC's member directly to President Hu Jintao by numerous newspaper arguing Mr. Hu to sack Zhou Yonggang along with the Bo Xilai scandal, because Zhou Yonggang is one of the most important member who support Bo. I haven't got enough time to talk about this because I have 1 minute left. I'm sorry about that. Next time I'll tell more in English about Bo Xilai if I have got enough time. Okay, from now on we have to close this program. Today I'm with Kun Pei Tha and Kun Apichat to help me organize, to organize this program. ขอบคุณค่ะสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการนี้อยู่นะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณเพทาและคุณอภิชาติที่ช่วยเหลือให้การดำเนินงานในวันนี้ล่วงไปได้ด้วยดีหวังว่าครั้งหน้าดิฉันคงจะมีโอกาสมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในจีนแล้วก็กรณีของโปรซิลาอีกนะคะวันนี้คงต้องจากกันด้วยเวลาเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ